Daniel poddan l-numru 572 fil-sensiela ta' mużika motiħor fil-kimmijaj Tony Sant. Fil-poddan l-lum sa' nisimaw minant l-Mathematical, Jen, Wayne Camilleri u l-Lapis fil-kimma Petra Z. U biex t-daw l-lum din minant l-Manatapu.
Comment te le dire, ne sais pas quoi choisir, partir ou rester, décider du pire, ne pas vouloir affronter la réalité.
Comment te lo digo que no puedes animar, si en el siguiente día lo puede volver a intentar, así toda la vida sin saber cómo saldrá, de locura a locura, para adelante y para atrás.
Every time
alors dis tout ce qu'il faut pour que le monde comprenne.
Como te lo digo que más no puede pasar, si cuando tú decides nunca te echas para atrás. Te lleva la marea, nadie sabe dónde vas, ni cuando tú terminas, ni siquiera dónde estás.
Every time I wanted to tell you what's going around, but you never listen, I fail to see what I find.
C'est l'envie de tout vouloir, de tout percevoir, de tout décider dans ce show. Oui, tu sens, oui, tu sais.
Everybody rise up, everybody rise up, everybody rise up in a decision. Everybody rise up, everybody rise up, everybody rise up in a action. Everybody wake up.
Manatapu, tlaqqana għal podda oħra fis-sensiela ta' mużika motiħor flimkien miegħi Tony Sant, illum numru 572 wara li fil-podda tal-li għaddiet samajnikom dawk li jintom għażiltu bħala diski recordings l-oħra tal-2019 fost il-favoriti tagħkom, issa nibdew veru propju bil-materjal tal-2020 għalkemm kellna diġà xi diski oħra fil-poddati li kellna f'Jannar, ma issa laqegħdin fi frar tajjeb li niffukaw sew u għandna kwantità kbira ta' materjal, ħalli naqtaħħa id-dettalji bħaldej permezz ta' tonysand.com li miss minant il-Mathematical jirtornaw u il-silta ġdida tagħhom jisimha Star Like Mine. John Jay il-Mathematical bil-return taħum wara diversi snin jider li tal għazjien mawnek silta star like mine. Id-dettalji bħal-dajem permezz ta' tonysan.com fejn tistgħu tagħmlu wkoll kuntatt miegħi u biex irdejjem nisma' mingħandkom semmiegħu segwaċi ta' din is-sensiela ta' poddati, sibun ukoll permezz tal-Facebook, il-Twitter, l-Instagram kont se ngħid il-MySpace, ma dak m'għadux jeżisti, jew għadu jeżisti ma m'għadniex nużaw. Imma sibun ukoll permezz tal-YouTube fejn din il-poddata toħroġ ukoll il-verżjoni video tagħha. U l-videos huma xi ħaġa fil-qofol tal-poddata kif qed nippreżentaw is-sanka f'dan oħar tliet snin erba. Jiftfaċċaw il-grupp Gen, semmejtomkom ftit tal-ġimatilu, anka meta għażlu illi jibdlu l-isem. Fil-verità, dan huwa l-grupp Cryptic Street b'isem ġdid, imma anka l-istil donnu nbidel u l-attitudni nbidlet ftit sew donna wkoll. Minant Gen se nisimgħu Do the Dance. Wow! Tal-grupp Genemek u Do the Dance. U tajab li najdu għonek li għanna zifna oħra issa għal-silta li miss, din jisima Morning Dance din id-darba u ritornu koll l-istess pal Mathematical wara nuqqas ta' ftit ta' żmien minant Wayne Camilleri. Imma nuqqas fil-kas ta' Wayne Camilleri f'dawk li huma recordings għax Wayne baqa' attiv ferm fix-xena tal-mużika kif nafu aħna li nsegu forsi ftit aktar anka mill-qrib. Insomma, minant Wayne Camilleri din hija Morning Dance. Wien kamilleria mekmela u Morning Dance. Unik forsi qabel naddu għall-ħarsilta tajjeb li nfakkarkom fir-rabta li għandna mal-Malta Music Memory Project mingħand il-Malta Media Memory Preservation fu m3p.com.mt. Fil-verità dak huwa fej jinżammu d-dettalji dwar dak li jkun għaddej aktar milli tonisan.com għalkemm tonisan.com huwa l-mod kif nippreferi jiena biex nagħmlu kuntatt u anke biex tkunu tafu x'inhu jiġri minn ġimgħa l-ġimgħa permezz ta' din is-sensiela ta' poddati. Nxtaqt li ninkludu iktar fil-verità llum ix-xena tal-hip-hop għalfatt li għandna ħafna materjal ġdid, imma naħseb illi forsi fil-poddata li miss iħonna ċans anke ninkludu iktar u sa nibdew b'din mingħand il-lapes flimkien ma' Petra, issa anke tirrekordja bħala Petra Z jew Petra Zammit għalhekk iż-żed u xek. Ma insomma, mingħand il-lapes din hija riflessjoni.
Lele bellezza Jekk qed taħseb illi għandek xi difett Inti perfetta Issa ibda l-espressjoni ġo daħkax Ma rridx noqgħod nuriek dir-riflessjoni tinkazzaw Ma bżonn dik il-pasta kollha xorta issaħħar Li kulħadd dak il-karattru Ma bżonn tilbes maskra il-viżjoni ta' sħabek hi opinjoni Għax fl-aħħar mill-aħħar il-konklużjoni miex opinjoni intlaqwa Ma tdejjaqniex tagħmel xarek ħdejja Nikhu pjaċir nara kħares leja Xinti rari ħanimi Għajnek zaru ħelwin N-femminili naturali L-isbaħam la fertili Usar il-ħina Mure brilla fjura It-farfet melatir Sabbaħ il-natura Id-dinja edha fidek Insa il-figura Xeti kiddek Għalli xtider insikura
Zon hidek fu qalbi Kellen zibek għal-ħanġi
ċara spieħa, għalfej jemmit muħ fajnejk, għandek xuftejk minn fuħa, xandek fuq riġlejk, ejt, ivej għalfej u dik il-ġerħa, sakemm jiena inkuħtejk. Muster derġa tiġri jibqa' ċerta Min peċlaq, min tkessaq, min beżaq, min weġġaq, min refa' idu fuqek, min nezzaq, min mezzak il-witch Ejtli fej kif meta fej qed jgħixha Minni mu sej inħeba Lilek xorta għadni u nibqa' nħobba Volja l-ħajja firditna u żammitna l-bota Lik se nibqa' nħoss U kull jum fik naħseb niddefendik niprotteġik qalbi m'intix waħdek Inti b'saħtek però dak il-witch ħadd ma jmissu Aqqas Kristu x'ħaseb illi jaxqa' bżitlu Tweġġa' inti ħabba f'wiċċu Mela ħa naraw x'jagħmel witch imbuċ ma' raġel Tlaqt infittxu
Żomm ħidek fuq qalbi Kellen żibek għall-ħanġi Tiktab tistejjer ma tibdax inxilli Inti tixhar tistejjer
Ħares ġewwa witchek, nara l-imħabba, l-passjoni, l-lealtà u r-rispett. Inti tifhimni u jiena nifhmek, qalbi kif hemm istlek stħajb kif bissimt li jiena l-istess. Ma fittixtek x'imma sibtek. U meta bistek fi x'kitni, intritni u jiena rittek. Bil-mod niżil dik il-bizzilla minn fuq sidrek u l-ispirti tagħna naħdu kif sitruħi ġewwa ġismek. In-nifsejk jaħdu moni waqt li mistek qalbek, wara fuq l-imħadda qatt infistek. Il-mirjan kisret, issa fajnejja tara r-riflessjoni jien reali musse nikdeb Mija jkun int, ma rridxe jizjed Jien is-saħħa rrid intik ma rridx inbidlek Għax biċċa minnek fija nibtet U jiġri x'jiġri lilna xejn uħadmu wa se jifrek
Riflessjoni tal-lapes bil-vuċi ta' Petra Z għana ġejna fil-bim tal-poddata tal-lum ukoll fis-sensiela ta' mużika mutieħor flimkien miegħi Tony Sant. Jena ma fadalli xejn, għabel nħallikom li nfakkarkom li d-dettalji u l-kuntat u ma permezz ta' tonisant.com. San raġunu ta' għaw, minn qalbi, nawguralkom s-saha.